Ona ni chitunzi tunzi cha chisanu ndi chiwiri. Ana apemphera kwa Mulungu. 1 Samuel chapter 1 verse la 1 fika pa 20. Pomwe patango pita nyengo ya Rute, mdziko la Israeli mnali mkazi dzina lache Hana. Mwamuna wache anamkonda iye koma Hana sanali okondwa chifukwa analibe mwana ngakhale mmodzi. Chaka ndi chaka anapita kunyumba ya Mulungu msiro. Anatenga zopereka ndi kupsereza nsembe kwa Mulungu. Hana anapita mnyumba ya Mulungu nati, "Oh Mulungu wanga, ngati mungati kumbukire pakundipatsa mwana wa mwamuna, ndipo ndidzamupereka kwa inu mu moyo wache wonse." Milomo yache inaenda pomwana likulankhula ndi Mulungu, koma sana pange phokoso ndi liwu lache. Eli wansembe wa mkulu anamuona iye. Anaganiza kuti anali woledzera iye, koma Mulungu anamva pemphero la Hana, ndipo itapitapo nyengo iyi, anabala mwana wa mwamuna, anamutcha dzina lache Samueli. Abwenzi, ngakhale Hana analibe mwana, mwamuna wache anamkondabe. Mulungu atiuza ife mmalemba kuti amuna ayenera kukonda akazi awo.